ليار أضغط لق راديو فيه. Ахшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2010 жылдың 1 октябрі, Хептәнің анны күні. Хабарлар күнделігі программамызды бастамадан ол күннің мөхим хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдесім Алтын Аман тұрдығы еді. Салам, құрметті тыңдаушылар. Башта хабарларның қысқаша мазмұны білен танысып алыңыз. Украин суды юрдың президентінің ақтиярлықларын арттырды. Пәкістанна НАТО-ның 27 танкеріна үйім етілі. Эквадорың президенті қолғылының қалыраны полиция ішәрлерінің өзін өлірмәгі тейінен шынықларын айтты. Ашғатты Түркменстанның энергетика сенағатының өз үшін есасы ұғырлар артлы қалқары сергісейім ұлмай масаға тачылы. НАТО-ның баш секретары Гурджистана Сапаредияр. Дүния базарына долларын курсының песі дүшенуіне қарамастан Иранна доллар беркеяр. Инне шуа бейлік хабарларын дуалы мазмуны білен таншу олың. Шуын Украинаның конституцион суды юртты 2004 жылы қаул едлен сиясы реформалар варадағы қануны ятырды. Украинаның конституцион судының елбашысы Анатолий Холовин конституцион судының бұ варада чықараны қарарыны шейлі дүшінірді.
Визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним. Закон України про внесення...
Украинаның Конституцион суды 2004 жылын 8 декабрына Украинаның Конституциясына гейзмелі үйткөтмелер варадағы қанун қаул едлен дөріні Конституцион процедураларының бозылмау себепле, бұ қанун Конституция қават келмей әрден қарары елі деп, Украинаның Конституцион судының елашысынықтады. Судыңа чықарын қарарына лайықлық Украинаның хөкімет құрылышығы қайтадан президент парламентлік долыныш системасына ечірлер. Бұ меселі өлен вағылы Конституцион судының шикаетілін парламенттің 252 депутатының юзленін айтылер. Бұ сияты реформалары ел ачан қанун 2004 жылы мәмші революция дөріні қаул әділіпті. Онына Украинаның сияты құрылышы парламент президентлік системасына ечірліп, юрды долынырян коалицияның парламент тақы фракциялар тарап апынан дүзілмегі көзіңіне тұтылы. Шелеме бұ қануынна Украинаның юқыр радасының мөкілеті 4 елін 5 елі ченне ұзылдылыпты. Пәкістанның НАТО-ның оған саны нетленен 27 саны яңғыч ташаян танкеріне ем юк ташаян машиналарына үйім әділі. Малуматы өрі Пәкістанның күн ортасында ерлешен Шикапур шәріне НАТО-ның оған саны юк ташаян 27 машин отлымтыр. Бөжіме НАТО-ның дикучорның серхедаша хуа дарбасы нетижесіне 3 Пәкістан әскерінің өлірені варада қавар себеп болу дейліп қавар ерлер. НАТО тарапы бұа қады өз дикучорларына оқатылан соң жоға пөкміні өйірлерінің хем оқатышлыға ачмалы оланықларын айтты. Гепле Аразатлық радиосы. Сіз көне керді күнің мөкім қабарларының дүңіне ерсіңіз. Эквадорың президенті Рафаэл Каррера қолғылын тұрзон полиция ішкерлерінің өзіні өлдірмәгі сейінен шанықларын айтты. Барады Эквадорың президенті қошының көме өлен қасаханадын халас олан соң өзі президент көшкінің балконынан халқы өзленведен чықшын айтты. Ол қасаханада өкіметтің гердежілеріні кесмек теклевінен қадава чықан полиция офицерлерінің қабауына отырды. Чепчі президент Ескерлер оның тас бір күн қауыды отырына бинатына рейт етшен соң халат етілі. Ол бұ ере протестші полиция ішкерлер білен қапмағашылықты үстіне көз яшырдычы қаз пір күлінден соң етірліпті. Эквадордағы қызыл хат шуламатының верен мағлуматына қозғылың вақтына 2 полиция офицерінің өрлерленігі 37 адамын яраланан қабар ерлер. Şun Aşgabatda Türkmenistanyň energetika sanaatynyň ösüşiniň esasy urlary atly halkara seretem alma maslahat açyldy. Oňa dünýäniň 17 ýurdundan 50 golay kompaniýanyň gatnaşýany barada Türkmen metuwatyna habar berildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Orsiýetden, Hitaýdan, Şwitsariýadan, Fransiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we beýleki ýurtlardan bu çara gatnaşana kompaniýalaryň esasan elektrik togyny geçirmek üçin dürli enjamlary hem teknologiýalary öwrenýän we olaryň söwdasy bilen meşgullanýan kompaniýalardygy habar berilýär. Dünya bazarına doların kursunun peti düşyanına aramazdan İranına doların hümmeti yukarlanyar. Hepdenin çarşamba günü İranına doların hümmeti güçlenip, kara bazarda 2,5 mün İran riyalına yetenliğine azat Evropa ve azatlık radyosunun parsulluğu haber verdi. İran'ın merkez bankı doların kursunu 10,200 riyal ip kesitledi. İranına valutanın alç çarşı bilen meşgullanyan köp telekeçiliğin yapılyanlığı mağlum atverliyar. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanşyp bolýanyňyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlyň tolkunlarynyň aýdylmagy.